Hej alle sammen, velkommen til Verbos podcast, afsnit nummer 37. I dag skal, ja, godt nytår for dig først alle sammen. Det er jo vores første afsnit her i 2024, og i dag skal det handle om tech, som mig og Jonas godt kunne tænke os, at, eller som vi skal nørde i 2024. Og vi har, jeg har 5 punkter, og du har 4 punkter, sådan 3-4-ish punkter. Ja, så vi skal simpelthen bare tænke, det er sådan en slags tech nytårsforsæt, kan man vist godt sige. Ja. Og måske kan jeg lige løfte sløret en lille smule for, hvad det er for noget, vi skal snakke om. Vi skal snakke om noget Rust, og det glæder jeg mig meget til at høre. Det som så kan I måske gætte, at det er Jonas, der har den hat på. Så skal vi snakke om sådan noget med sådan lidt mere sådan noget prompt engineering, sådan noget mere LLM, lokale LLM'er, syntetisk dataset generering, prompt ops, prompt engineering ops, multi-agent systemer. Det er bare mig, der dropper buzzwords lige nu. Men, og så kan vi snakke lidt om consumer GPU'er og noget hardware også, som ja, kæmpestor pærevælling af ting og sager. Ja, så I kan glæde jer til at læne tilbage, finde popcornet frem og høre med på den her, sådan nok, som nok kommer til den OK-nørdede session her i det første afsnit i år af Verbos podcast. Godt nytår, Jonas.
Godt nytår, Kasper.
Tusind tak. Er du kommet godt ind i det nye år?
Jeg er frisk for en gang skyld. Det er jo altid godt. Så jeg glæder mig rigtig meget til 24. Der kommer til at ske en masse crazy ting, også inde på arbejdet. Men ja, alle de ting, jeg skal snakke om, hvad jeg godt kunne tænke mig at gøre, det er faktisk ikke en dyt at gøre med mit arbejde.
Nej, det
er måske lidt, men det er meget sådan, hvad man selv har lyst til.
Det kan være, at eBay bliver implementeret i Rust efter en året om her. Who knows?
Ja, måske ikke.
nej. Ja, så det er mega fedt, hvad hedder det. Ja, og året er jo i gang, hvad hedder det. På en eller anden måde, så har jeg ret mange forventninger til 2024, fordi på en eller anden måde, så var det ligesom, jeg ser lidt 2023 som sådan et AI blow your mind året. Det var ligesom, det var der, hvor hele verden blev sådan ligesom, wow, AI er vildt, og det er seriøst det her. Nu skal vi, folk er ligesom kommet så over chokket, og har ligesom besluttet sig for, at nu skal vi til at lave noget shit, der var rigtig brugbart, og lave noget skæbne værdi med det her, ikke?
Nu skal vi måske have lidt mere ro på.
Ja.
Ikke så meget hype.
Nej, lige præcis. Vi er måske lidt over hype-cyklen, ikke? Og nu begynder vi at komme ind i det der med, nu tager folk ligesom sammen og siger, okay, hvordan kan vi bygge nogle ting, som er robuste, og som ikke bare er demoer, og så ligesom komme ud og få lavet nogle sindssyge ting, ikke? Ja. Så altså bare sådan noget, jeg tror, vi kan forvente os noget som med Siri på vores iPhone, bliver meget klogere meget snart.
Pludselig bliver den god.
Ja, den er jo i stenalderen nu, ikke? Altså det kommer, jeg tror, det kommer også til at være sådan et år, hvor folk kommer til at skulle vende sig til det her language interface på en eller anden måde, ikke? Fordi vi har haft så lave forventninger til sådan noget stemmeteknologi før det, med Siri blandt andet, ikke? Altså,
ja.
Hvor nu har computer jo i hvert fald potentiale for et helt nyt niveau af sprogforståelse, kan man sige, ikke? Så det bliver spændende. Jo. Og så bare lige hurtigt en ting, jeg har der blev breaket her lige før nytår. Anders Bæk, som jeg ved ikke, om du kender Anders Bæk, Jonas, men han er den ene medvært i den vores med AI podcast, som i danske podcast, som hedder AI Revolutionen, som er sådan en investerings AI podcast. Anders Bæk der, han er sgu lige blevet panelekspert i Millionærklubben. Og det synes jeg er interessant af to årsager. For det første, fordi at de får en sådan en tech, han er uddannet ingeniør, for det første. Det synes jeg er interessant. Og ikke, du ved, nødvendigvis en gammel, okay, nu skal jeg passe på med at være fordomsfuld, men du ved, ja. Han er en uddannet ingeniør, han har ligesom tech og AI som primær sådan, interesse, og han har sådan en lidt, må man formode, sådan lidt dybere forståelse for software og AI. Og så er han, jeg tror han er 31, så det er også sådan lidt aldersdiversitet, ikke? Altså det er også lidt, ja, det glæder mig bare til at få ind i Millionærklubben, og jeg ser det som en stor, sådan, stor ting for, ja, for vores generation også, ikke? Og for AI-investeringer og sådan noget. Så. Og ingeniører, du ved, i forretningsfolks ører og sådan noget. Så det bliver mega fedt.
Cool.
Anyways, det var lige et lille sidespor. Jeg tænker på, Jonas, vil du ikke bare starte med, fordi vi har sådan en, en sure ting også, når vi skal igennem. Så jeg tænker bare, vil du ikke starte med dit første på listen af tech-ting, du gerne vil nørde i 2024?
Jo, Først vil jeg sige, at Hugface er, skal man jo være stor fan af. Og vi havde jo et afsnit, hvor vi snakkede om, at, det her candle library, som Hugface ja. Kom ud med, som dybest set handler om, at Hugface har ligesom indset, at hey, vi har brug for et sprog, der ikke har de her bottlenecks, som vi har i Python, som kører hurtigere. Og, og PyTorch er ikke rigtig, det er ikke rigtig godt nok til os, når vi skal køre de her løsninger, LLM og hvad der ellers måtte være. Anyways, ja. Så derfor, så har de ligesom valgt at gå en anden vej og lave deres egen package. Og det gjorde de i Rust. Og man ser faktisk, at Rust efterhånden begynder at blive sådan et... et sprog, der bliver brugt rigtig meget inden for, for data science og deep learning osv. Så det har ligesom catchet ret meget op, og det er populært til alle mulige andre ting, har eksisteret lang tid, Rust. Men det begynder simpelthen at catche op på data science-siden også. Og ikke mindst også som en måde at lave mere performant kode, der kan bruges inde i Python, i noget, der hedder... Jeg tror, det hedder PyO3 eller Py3O eller sådan et eller andet. Det er sådan et interface, hvor man kan skrive noget Rust-kode, lave nogle binaries og pakke dem sammen med noget Python, og så skubbe det op til sin pyby-pakke og sådan noget. Ikke? Så Rust. Vi har snakket meget om Mojo. Mojo overtager Python. Sådan, nej, men jeg tror, Rust bliver rigtig stort. Og det, der kommer til at ske nogle ting, som... Jeg tror, der kommer til at ske nogle ting, som har, altså er Hugging Face-relateret, som vi kommer til at se primært af noget, som sker inde i Rust-verdenen. Det er mit okay. bud. Så det er et godt tidspunkt at lære Rust på nu. Og til det skal man jo have et projekt. Mm. Og så var det, jeg tænkte her den anden dag. Nu har vi jo lige lanceret Verbos Podcast hjemmesiden, og den havde jeg
jo en nyhed, som vi ikke har snakket om på podcasten nu. Ja. Verbospodcast.dk er up and running, og det er vores website.
Ja, yes, så. Gå ind og tjek det, og bare spam det, og læg det ned med DDoS-angreb.
og det skrev, og bare lige tilføje det, det skrev vi jo før jul, satte vi os sammen og skrev i Python, Fast API, Jinja, lidt forskelligt.
Ja. Det er jo sådan set næsten bare en statisk side, hvor der er noget HTML og CSS. Så det er jo ikke, fordi der er brugt så meget Python. Men så var det, jeg sad der og tænkte, okay, man skal jo have et projekt, hvis man skal lære noget Rust. Så nu skriver vi Verbos Podcast i Rust. så det har jeg lige fra et kvarter siden deployet en Rust binary nede på en lille skide maskine. Og den, ja... Og hvad, hvorfor? Hvorfor? Altså, det er jo skørt.
Inden du starter, ikke? Hvad hedder det, nu websitet kører i Rust. Hvad betyder det helt konkret i forhold til, hvis det kører i Python? Altså, er det hurtigere? Eller sådan, man forvente, at det er hurtigere?
Det er helt sikkert, out of the box er det hurtigere, men du oplever nok ikke lavere latency på...
Skal lige have websitet.
Jeg tror ikke, det er noget, du kan mærke forskellen på. På den måde, fordi der er så lidt, men det kan tage mere trafik, før det går ned, for eksempel. Så bruger det mindre hukommelse. Det vil sige, at jeg kan bruge $4, og så ikke få nogen alarmer om, at nu er hukommelsen ved at blive brugt op. Da jeg kørte Python, der fik jeg sådan en alarm. Nej, nu er hukommelsen ved at blive brugt. Nej, vent lige lidt, nu er den ikke ved at blive brugt alligevel. Nej, nu er den ved at blive brugt. Og det er fordi, at sådan er Python lidt sjovt, ikke? Altså, der er lidt leak og lidt garbage collection og sådan nogle ting. Og så kører det der memory forbrug sådan lidt op og ned. Så den lå lige på grænsen der.
Ja, så der er
også selvom den ikke laver noget, den der interpreter.
Ja.
Rust er meget...
Jeg prøver lige at komme ind på verbospodcast.dk, og det kan jeg ikke.
Nej, så der kan man
så
se.
Så
er det allerede crashet. Og altså... Men pointen i at gøre det, det er jo også... Altså, hvad man siger, det er at lære det. Og der skal du have et projekt. Hvis du skal lære et nyt sprog, skal du have et eller andet projekt. Så det har jeg begivet mig i.
Må jeg spørge dig noget? Hvordan forestiller du, nu siger at det her Rust, det kommer til at blive vigtigt i AI fremover.
Ja.
Det følger jeg hørte dig sige. Mm. Hvordan tror du, det kommer til at udtrykke sig, eller sådan, hvordan tror du, man kommer til at se det? Tror du det i form af, at der ikke er nogen, der kommer til at bruge PyTorch om 2 år, men så bruger alle Candle? Eller er det mere sådan, bliver der skrevet nogle underliggende libraries i Rust, som får modellerne til at gøre hurtigt, og som bliver abstraheret op til noget Python, og så kan bruges den vej igennem? Eller hvordan spår du ligesom, at Rust får betydning i AI-økosystemet?
Jeg tror, det får stor betydning for Python. Altså, der har jo været i en lang periode en måde at få noget C++ til ligesom at spille sammen med Python. Og hvad hedder det? Python Interpreter har jo også det her C, altså API, hvor man...
Python, ikke?
Ja, men det er noget andet, men altså, hvor man ligesom kan skrive noget. Det er blandt andet noget, som bruger det API, som ligger inde i interpreteren, der ligesom kan interagere direkte med C-kode. Ja. Ikke? Og på den måde, det har været lidt besværligt, kan man sige, på den måde, at skulle skrive noget, der sådan kunne komme ind og køre fra Python. Og det tror jeg, det er væsentligt nemmere med Rust, med nogle af de løsninger, der er lavet der, sådan som jeg forstår det. Det er slet ikke noget, det er ikke sikkert, det her det er sandheden overhovedet. Men der er også et eller andet med, at Rust er ligesom blevet et sprog, der har fået ret meget credit. Altså det er ligesom C++-programmører, som bevæger sig over i Rust. Det er blevet en del af, altså Windows har ligesom også taget det ind i deres kernel. Og det er også i Linux-kernelen, og Microsoft har ligesom sagt, at der kommer til at være meget mere Rust i Azure. Amazon har lavet deres SDK til at køre, altså ligesom interagere med Amazon-ting med Rust, hvor de ligesom siger, nu mener, at de er kommet ud for nylig, hvor de har sagt, nu har vi en Rust-client. Så rigtig, rigtig mange af de store spillere begynder ligesom at give sig ind på, at okay, der er altså nogen herovre i Rust communityet, og dem skal vi også tilfredsstille, så de ligesom kan skrive ting i Rust, der interagerer med cloud-miljøerne direkte. Ja, ikke?
Man kan også sige, det er interessant i sig selv, at Hugging Face vælger at lave Candle i Rusting.
Ja.
Ja.
Og så er det jo, altså det er jo et sprog, som er nemt at skrive i, ikke? Altså, gåsøjne. Det er ikke nemt. Du kan bare se, hvor godt det går med websitet lige nu, ikke? Ja. Så der kan jo ske alt muligt, som man ikke ved en dyt om. Blandt andet en site crasher, uden at jeg ved hvorfor.
Ja, det er ikke hul igennem nu i hvert fald.
Nej, det er da helt sikkert død.
Vi skal have to branches.
Ja, jeg har ikke slettet den gamle kode nu, rolig.
Nej, det er godt, det er godt.
Så, nej, men hvad hedder det, hvad var det, jeg vil sige? Jo, altså, det er nemmere at skrive noget fornuftig kode i Rust, end det er at gøre det i C++, tror jeg.
Det fatter jeg stadig ikke helt, hvorfor det er det, men det er nok, fordi man ikke sidder og ruder dernede på det niveau der.
Ja, det ved jeg heller ikke, om det er rigtigt. Det kommer også an på, hvor god man er til de forskellige sprog. Man kan jo ikke bare sige, det er nemmere generelt. Jeg tror, det er nemmere at lære Rust, end det er at lære C++.
Der må være noget med det, ikke? Siden folk er så op og kører over det, tænker jeg.
Altså, jo, det har i hvert fald...
Spørgsmål i ChatGPT.
Høj traction. Ja, spørg lige ChatGPT. Det er jo ChatGPT's skyld, at det ikke virker, det der Rust-kode der. Det er 100% mig, der har spurgt ChatGPT, hvordan man gør, ikke? Og det er jo i øvrigt den, altså jeg har det sådan lidt, det er jo den fedeste måde at lære et nyt programmeringssprog på, det er jo at, hvad kan man sige, battle lidt med compileren, og så spørge ChatGPT, det er jo gået enormt hurtigt, 2 dage, og det virker super godt, ikke? Så på den måde, så kan man også komme meget hurtigt ud over stepperne, og ligesom få noget, der virker, og så... Ja, det virker så ikke, men det bliver en standing joke, det der med, at sitet ikke virker nu.
Okay, ChatGPT siger, at det er i høj grad på grund af memory safety, at Rust er, det er Rusts største selling point i forhold til C++. Concurrency, ja. Den har sådan robust concurrency support, det ved jeg ikke, om C++ ikke har. Så står der også den her moderne sådan, tooling og økosystemet, ikke? Så man kan også sige, C++ er efterhånden et rimelig gammelt sprog, ikke? Så man kan forestille sig, at der er noget omkring tooling og økosystem, som ligesom er
yeah.
ja, det kunne gavne, godt, ja, er sådan en retænkning simpelthen, ikke? Så,
jo.
Og det er jo heller ikke, bestemt ikke ligegyldigt, hvordan økosystemet og tooling og community og sådan noget ligesom fungerer.
Nej, nej, slet ikke.
Okay, mega fedt. Nå, ja, Rust, det bliver kæmpestort, det er jeg sikker på, Jonas, og vi skal nok få det site op og stå i Rust, det er 100% overbevist om.
Det skal nok stå flot i Rust.
Ja, i Rust, ja. Anyways, hvad hedder det? Jeg tænker på, jeg skal tage min første punkt her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, jeg har sådan i løbet af det sidste halvdel af 2024, er kommet ret op meget op at køre over, hvad skal man sige, lokale large language models. Altså det her med at kunne køre large language models lokalt. Og fordi hvis man har, nu har jeg kører sådan en MacBook Pro M2 chip, og hvis man har de her M2 chips, så kan man hente noget open source software ned, der hedder Ollama på sin Mac computer, og så kan man hente og køre de her open source 7 milliarder modeller især ret effektivt. Altså i en form for hastighed og kvalitet, som det svarer til, eller i hvert fald hastighed, som svarer til GPT-3.5 i ChatGPT, basically. Ja. Ah, måske ikke, men i hvert fald sådan ChatGPT hastighed-ish.
Ja.
Og det fede ved det er, at du ligesom kan skrive, du kan køre, du kan chatte med sprogmodellerne i din terminal, men så kan du rent faktisk også sætte endpoints op lokalt til for eksempel Mistral 7B. Så det vil sige, du kan simpelthen bygge applikationer, du kan udvikle kode, som bruger large language models, uden at have en OpenAI API key, og ligesom bekymre dig om, at du bruger penge, hver eneste gang du kalder GPT-4 for eksempel. Så kan du altså på den måde bare ligesom sætte et lokalt endpoint op til en Mistral 7B for eksempel, som er de her SOTA 7B range model, så vidt jeg er orienteret lige nu i hvert fald, som fungerer overraskende godt. Så kan man ligesom sætte det her endpoint op lokalt, og så ligesom bare, og man kan der findes i Light LLM, som er det her ret svedige open source library, som ligesom er poppet op, som faktisk som sådan et Y Combinator startup her i den sidste halvdel, eller i hvert fald i 2024. Der kan man ligesom køre, spænde sådan nogle proxy server op, som ligesom laver et OpenAI AP interface til alle Ollama modeller, som du ligesom kan få ned. Og det vil sige, at du kan faktisk bare sådan drop in, replace OpenAI large language models med din lokale Mistral for eksempel. Og det er ret interessant, fordi så kan du lige pludselig begynde at hack rigtig meget lokalt, og der er ikke noget der hedder rate limits, der er ikke noget der hedder de her politikker for hvad man må skrive til, hvad man ikke må og så videre. Og det synes jeg er interessant, og det kan jeg mærke, at det er der flere og flere der synes der er rigtig interessant. Og det er jo også det, som mange ligesom spår kommer til at blive ret stort i 2024, det her med at udvikle med lokale large language models. Og so far ser vi simpelthen bare, at de bliver bedre og bedre og bedre. Så det vil sige, at man kunne godt forestille sig, at vi havde ret gode large language models, 7B large language models i slutningen af 2024. Og det synes jeg bare er rigtig interessant. Også fordi, så kan man begynde at rode med sådan noget multi-agent systemer lokalt, hvor du ikke behøver at nervøs for, at du bare høvler dollars afsted til OpenAI. Det skal Kasper, så lige sige, problemet, der er selvfølgelig nogle problemer med de her, lokale modeller, det er, at kvaliteten er sådan, selvfølgelig stadig markant lavere, end hvad du kan forvente hos OpenAI. Så du skal passe på med ligesom at have ambitioner, for at bygge noget, som du kan bygge med GPT-4, men altså, så kan man bare bygge nogle mindre ting, ikke? Og eksperimentere med nogle mindre ting, og ligesom prøve at være sådan, ligesom bare prøve at se, hvad kan man få ud af det her, ikke? Ligesom prøve at se, om man kan skubbe grænserne for, hvad man kan bygge lokalt.
Ja. Men hvordan er det, jeg har indtryk af, at man kan også videreudvikle med det, altså det er ikke bare en løsning, det er sådan, det er lavet af nogle folk, som i øvrigt har været med til at lave Docker i sin tid. Så det baserer sig lidt på den samme form for, at man har de her images. Og så de her modeller, de bliver ligesom hentet ned som sådan nogle images i flere lag, ikke? Og det er så optimeret på en eller anden måde, når du henter dem ned, og er meget sådan ja, lightweight er de jo ikke. De fylder jo en hundes masse, men de er ligesom skrabet ind til det, der er nødvendigt for, at man kan køre modellen.
Ja.
Altså, bliver så bliver det så servet med den her.
Ja. Så vidt jeg ved, så bruger de det her Llama.cpp, som er sådan et C++, hvad skal man sige, library til ja. At køre large language models. Altså helt overdrevet optimeret i C++ lokalt.
Ja, men det er der jo, altså der er en del arkitekturer, der kan gøre brug af det der netop, fordi de er baseret på Llama, ikke? Så kan de køre Llama CPP. Men det er også, altså selve serveren er jo skrevet i Go, så den er jo sådan rimelig habil til, hvis man vil altså bruge den i produktion, ikke? Så det tror jeg faktisk også, at den er, jeg tror, den er rimelig produktionsklar, altså at man kan kalde, men jeg er ikke sikker faktisk.
Og
man
du har ret i det her med...
Man kan bygge videre på de der modeller, hvis sådan et, det var det, jeg ville sige, man har sådan en Docker-file i Docker, ikke, hvor du skriver fra model-file. Det, så har man en model-file i det her, ikke? Så de er inspireret meget af den måde at arbejde på, som udvikler med Docker, og det tror jeg, det er en fed kombi, de har fået fat i der, ikke?
Det er et interessant sted, de lægger sig i hvert fald, ikke? Sådan rent infrastruktursmæssigt. Og det her med, at large language models, lokale LLM'er, højst sandsynligt kommer til at blive en ret stor ting i fremtiden. Når det bliver mere normalt, at alle har hardware til det, og at der ligesom er noget, der sker noget, du ved, de her 7B-modeller. Det er ligesom om, hardware bliver bedre og bedre. Man kan forvente, at om par år, så er der nok mange flere computere, der kan køre de her, altså som har de her M2-lignende, i hvert fald capabilities, i forhold til at køre LLM'er lokalt.
Mm.
Så der er ligesom hardware, der ligesom bevæger sig opad, og så er der ligesom model performance versus vægte, som ligesom også bevæger sig i en interessant retning, ikke? Hvor det bliver, de bliver mindre og mindre og bedre og bedre. Så der kommer til at, det er en interessant udvikling der, det synes jeg.
Det er det.
Ja. Skal jeg lige tage den næste hurtigt? Bare lige for
det
holder meget godt i tråd med den her, fordi det næste, jeg godt kunne tænke mig at drode med i 2024, især, og det kommer nok også til at være i forbindelse med, jeg skal også finde mig et arbejde. Jeg er jo faktisk arbejdssøgende lige nu her. Men det er også det her med multi-agent-systemer. Og der findes et Microsoft open source repository, det hedder AutoGen, som ligesom, hvad skal man sige, implementerer de her multi-agent systemer. Lidt ligesom man kender dem for eksempel MetaGPT, det paper der var der.
Ja.
Og det igen, grund til det lidt af en forlængelse af det her med lokale LLM'er, det er, at det er interessant at bruge de her lokale large language models til at køre de her multi-agent systemer. Fordi så kan man bekymre sig lidt mindre over den der regning, der bliver sendt til OpenAI, og man kan gøre det lokalt, og det er bare spændende, ikke? Skal lige hurtigt for at forklare lidt en smule om, hvad de her multi-agent-systemer er. Så er det basically man kan forestille sig det som en chat mellem LLM-agenter, som kan specifikke ting. Man kan forestille sig, at man har en... Du har en software-udvikler-agent, så har du en product manager-udvikler-agent, og så har du dig som bruger. Og så kan du ligesom sige, jeg vil gerne lave det her. Og så kan de ligesom, så er der sådan en agent-chat, som de her agenter ligesom kan interagere med og løse opgaver for hinanden. Og så giver man den sådan helt klassisk, sådan en, du ved, du er en softwareudvikler, der er med speciale i det her, og du har de her funktionskald til rådighed, og så videre og så videre, ikke? Og så kan de ligesom arbejde sammen omkring at få løst problemer, mere komplekse problemer, ikke? Og det synes jeg, det er lidt spændende, synes jeg. Det er jo, man kan sige, jeg har ikke hørt om særlig mange, der sådan hvor det bare virker super godt. Men jeg føler også, der er mange, der har været... Nej, men jeg føler også, der er mange, der har... der er mange, der har sat nogle visioner op for, hvad der kan lade sig gøre med det her. Der er mange, der har sagt, så kan man bare lave 10 startups på en gang, og så kan man bare sætte de der agenter til at lave startups og bygge, og du ved, laver det. Så du ved, folk er meget ambitiøse. Ja. De har ret så høje forventninger, og det er sådan ret open-ended opgaver, de giver de her agenter. De er ret ambitiøse på deres vegne. Og der tror jeg, at man skal lige tage et par skridt tilbage og sige, det kan faktisk også være ret brugbart det her, selvom det er nogle mindre komplekse opgaver, som man sætter de her LLM-agenter til at løse. Mm. Og det her med, og det er også noget, der bliver mere, synes jeg, jeg hører mere og mere om på nettet, og flere, der skriver om og laver content om, i takt med, at det bliver mere og mere tilgængeligt for folk at sidde og udvikle med multiagentsystemer lokalt, med de her 7B-modeller, og med de her autogen frameworks osv., så kommer folk altså til at blive, fordi tilgængeligheden bliver øget, så bliver opfindsomheden derude, og eksperimenteringen også øget tilsvarende, tror jeg. Mm. Så derfor tror jeg, at vi kommer til at, der kommer til at poppe nogle ting frem, som er ret kommer til at være ret brugbare med de her multiagentsystemer, måske i løbet af 2024. Så det, og det vil jeg rigtig gerne kigge nærmere ind i, og på en eller anden måde forstå, hvad er abstraktionen inden for det her, hvordan, hvad bygger folk med det, og er der rent faktisk nogen, som har lavet noget, der er brugbart endnu, især med de her 7B-modeller.
Ja.
Så,
Interesting.
Yes, så multiagentsystemer, det bliver spændende.
Det lyder spændende.
Hvad er dit næste punkt der, Jonas?
Igen, jeg har valgt noget, som er langt væk fra arbejdet. Så jeg kunne godt tænke mig at lære at fikse ødelagte iPhones.
Sådan.
Så her den anden dag, så gik jeg lige i skuffen, og så jeg bare, gud, der ligger jo flere af mine gamle iPhones, så nå, men der er bare en skærm, der er gået i stykker og sådan noget. Skulle jeg ikke, og så til jul, så ønskede jeg mig sådan et iFixit kit, vil se.
Ja.
Det er der sikkert nogen, der kender derude.
Nej,
men det er faktisk relativt nemt i godsøjne. Det er lige så nemt som det der Rust, jeg snakkede om. Jeg har ødelagt den første ledning, der sad derinde. Og så kan man ligesom skifte skærmen selv, hvis den er gået helt i stykker. Så det gjorde jeg på en af telefonerne. Og nu ser den helt ny pæn ud.
Ej, så er det bare, skal man skal ringe sige,
det er altså ikke en dyr hobby, fordi at man tænker, ej, det må være dyrt. Men de der skærme der til de gamle telefoner, det koster sådan noget 150 kroner at købe sådan en, ikke? Så hvis du ødelægger den undervejs, så er sådan, okay, fair nok, jeg køber et par stykker. Bare fordi at det er en dyr hobby, kan man så godt lidt kalde det alligevel. Ikke? Altså, ja. Det er stadig mange penge for noget, men okay, så slemt er det ikke, vel? Så man kan godt tåle at ødelægge sådan en skærm og ikke blive totalt ked af det over, at der er gået vildt meget til spil, ikke?
Jo.
Så på den måde er det sådan, man tør godt kaste sig ud i det, ikke? Så, det bliver lidt sværere, når man går over og gerne vil skifte en iPad-skærm, så med mit næste projekt. Den koster trods alt lige 600 kroner eller sådan et eller andet for sådan en skærm. Det synes man, den er ikke så sjov at ødelægge undervejs.
Ja, den er stor.
Men når skærmen er smadret i forvejen på den iPad der, ikke så?
Og så
har jeg bare sådan en trang til at gøre andre ting end det, jeg laver på arbejdet, ikke? Fordi tit så bliver man på en eller anden måde søbet helt ind i, at alt handler om arbejdet, også i ens fritid. Og det har jeg været rigtig god til i 2023, at blande de to ting rigtig meget sammen. Så jeg tænkte, at nu er det på tide ligesom at lige lave et afbræk, og prøve at fokusere på nogle andre ting, som ikke handler overhovedet om det, jeg laver til dagligt. Ikke?
Men det er også, hvis man lærer sådan noget med at skifte skærmen på iPhones, så får du mange venner, tror jeg.
Altså, men det er ikke sikkert, det er en venner, jeg vil have, fordi så jeg kender godt det. Altså, hvem af vores lytter har ikke prøvet det der med at være fix lige min computer-personen i familien, ikke også?
Ja,
altså,
ja.
Når du kan vel et eller andet med, og så, jeg trykker defragmenterer ind i Windows og sådan lidt, ikke? Det skal nok gå og sådan noget der, ikke? Det kan jeg også huske fra de gamle dage. Men jeg kom altså ud af det der igen på et tidspunkt, bare sagde, ej, ved du hvad? Det er ikke mig, der fikser alle jeres problemer, fordi jeg fik jo for meget arbejde, og jeg fik jo ingen penge for det. Altså, hvad fanden er det for noget? Come on. Jeg fikser alle jeres computer.
Sådan er det også, hvis man er tømmer, kan jeg sige.
Ja, det kan godt forestille mig.
Hey, kan du ikke lige?
Ej, du kan lige tømmer, jeg skal lige.
Jeg har lige tag, der skal skiftes.
Ja, nej, det er bare lige tag. Kom nu, altså.
Hallo. Det skal du ikke også så slemt, altså.
Nå, ej, så det bliver sådan min ting. Og så oven i det, jeg fortsætter lige, vi segwayer lige ind til næste. Der er jo sådan også, det kan jeg ikke bruge det der iFixit kit så meget til. Men der er også lidt med, at jeg går lidt og samler på GPU'er. For nu har jeg tre stykker ligget derhjemme. Men de skal ligesom også lige sættes til og sådan noget. Jeg har en ret stor beefy maskine, som godt kan tage et par GPU'er ned i nogle PCIe slots. Og de skal jo også gøre gavn på en eller anden måde. Så jeg skal lige have sat noget vandkøling på, og der skal lige fiddles lidt med det, og de skal sikkert lige tunes, og ja, der er altid alt muligt i vejen før, at man kan køre det og bare skrive Torch CUDA device,
ja,
og så spiller det.
Men har du fået tre grafikkort? Sidst vi snakkede sammen, der havde du da kun et? Eller
nej,
hvad?
Nej, jeg har to lige nu, og jeg skal have et til. Men hvad hedder det?
Du snakkede på et tidspunkt om at købe det der, du ville købe på Den Blå Avis. Det har du købt, ikke?
Jo. Og så, men så skal jeg have, de skal jo ligesom skal have mere RAM, ikke? Det hele det handler om RAM, så man skal have mange RAM, og de skal også være relativt hurtige. Og det er de, det er de på GPU'erne. Så det er jo en af de bottlenecks, der er for nogle arkitekturer. I hvad hedder det, LLM'erne, og rigtig tit faktisk det er noget andet, at når man optimerer på LLM-arkitekturer, så er det jo typisk et spørgsmål om, at hvad kan man sige, udnytte vægtene mere effektivt og flytte dem mellem GPU-kernerne og RAM'ene. Ikke hurtigere, man har en bottleneck, man kan kun gøre det så hurtigt, men måske flytte færre, og måske genbruge dem, man har flyttet i en cache og sådan nogle ting. Anyways, men RAM og hastighed på RAM er jo sådan en LLM-ting. Og der kan man få de der, 3090 RTX Nvidia-kort der, som er sådan nogle consumer-kort.
3090, siger du?
Ja, og så er der dem, der hedder 4090, det er de nye, ikke? Men de har 24 GB RAM, og det kan vi godt lide. Det er meget RAM, eller i hvert fald mere, end du skal bruge, når du skal spille. men du kan bruge det til noget andet. og hvis ikke du har minet Ethereum i sin tid, og har sådan nogle liggende, så har du dem kun liggende, hvis du laver sådan noget her, eller du bare er, du gerne vil have det bedste til at spille på. Og det er stort set lige meget, om du har det, fordi du kan ikke se forskel.
Du skal alligevel slippe sådan en 5-6-7.000 eller sådan noget, hvis du skal af med, altså hvis du kan have sådan et på Den Blå Avis.
Ja, der er lige 10-15.000 investeringer i, for at få sådan noget til at køre over. Jo.
Men du, er det ikke noget med, du har haft sådan en Lama-model kørende på din computer?
Jo. Åh, du tosset. Jeg Lama, altså 13B, og der var sådan en eller anden, jeg havde kørende. Men det er jo det, der er med det der Olama, det er ret sjovt. Det kan jeg faktisk godt finde ud af.
Skal vi lave et startup, hvor vi bare laver sådan, du ved, GPU-cluster i Vandløse? Og så bare, så bare kører alt LLM-arkitekt, altså infrastruktur i Danmark, på gamle grafikkort, blåvis.
Nej, men jeg vil sige noget andet. Jeg vil sige noget andet faktisk, at hvis man er en lille virksomhed, og det er et lille tip til folk derude, hvis man er en lille virksomhed, og man tænker, det er fuldstændig uoverskueligt, det der GPU-show der i skyen, og det er også rockerdyrt, og de der A100, dem kan jeg jo ikke have stående og køre 24-7, uden jeg skal bonge totalt ud, ikke? Så er det altså, rimelig medgørligt, at købe sådan en workstation, der kan holde fire, de der kort der, og sætte den op for under 100.000. Og overvej lige det. Altså, du har hurtigt brugt 100.000 i skyen, hvis du, hvis du mener det her seriøst, når du skal lege med sådan nogle modeller, også de små, og du skal fine-tune, og du skal prøve lidt at være der, og du kører måske også noget i inferens og sådan noget der, ikke? Så det kan godt svare sig at købe sådan en beefy workstation og have stående på kontoret. I shit you not, så kan I skrue ned for radiatoren. Den skal nok producere lidt varme og sådan nogle ting, ikke? Altså, det kan man altså godt. Det tror jeg ikke, man behøver at være sådan bange for. Jeg ved godt, der er nogle chefer derude med budgetterne, der tænker, nej, det går ikke. Men hvis nu man lige er lidt sådan, prøv det lige,
godt,
det er bare 100.000, det er sgu da ingenting, kom nu.
Når du lige får lavet det der setup, ikke?
ja.
Så kunne du godt lave sådan et, en lille forretning i, at sådan ligesom bare, altså folk kunne ringe til dig, og så kunne du ligesom sætte det der kit sammen, og sætte det, installere det, og sørge for, at PyTorch kører på det, og de, altså du ved,
der er for meget ansvar og support i sådan noget der, det kan man jo ikke bare.
Nej, men jeg tænker, noget der holder folk tilbage, det er jo det der med sådan, så hvordan fanden sætter man lige sådan en maskine sammen, og hvad skal man installere software på, og sådan noget, ikke? Når du har opskriften, og bare kan gøre det igen og igen, så kunne man da godt lige, du ved, hjælpe nogen med det, og så lige...
Jo, men altså det...
Køb ind for sat op, og så...
Ja, det vigtigste er faktisk, at... jeg vil sige, det vigtigste er, at køle dem fornuftigt. Fordi de der consumer grade der, hvis du stakker sådan fire ved siden af hinanden, ikke, så sidder de bare med sig varm luft ind i hinanden. Og det er ikke super smart. Og hvis du så sætter sådan en træning over, der kører lige et par uger, så brænder det sammen lortet, ikke? Og det er faktisk det vigtigste, at at have god køling og hvad kan man sige, god monitorering på lige præcis de ting. Men det er der masser af hvad kan man sige, smarte tricks til. Men vandkøling er nok det bedste man kan gøre, men så skal man lige, det er også det har jeg faktisk ikke engang selv begivet mig ud i, ikke? Men hvis nu man havde et lille serverrum, så kunne man også lige sætte noget ordentlig køling ind foran. Det larmer lidt, ikke? Og så kunne man lige lukke det af. Det gider man ikke have på kontoret, så man skal nok have et sted der, hvor det ikke larmer. Men hvis nu man havde et gammelt serverrum, der engang blev brugt, fordi at man nu havde med at rykke alt til en skyen, så sætte sådan en lille workstation derind. Det er sgu ikke, altså, come on.
Det kan man sgu godt.
Gør det.
Hallo. Ja. Jeg er vild med det der projekt. Jeg er sikker på, at det der startup, vi laver det. Om du ved det eller ej, Jonas. Det nye AWS, du.
Ja, måske.
Nej. Anyway, skal jeg gå videre til min... Nu kommer jeg til at køre tre rap.
Gør det.
Men okay. Det næste, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at rode med, eller i hvert fald forstå, det er, hvad skal man sige, OpenAI's nye, hvad skal man sige, research-retning, som de har annonceret, som de kalder for super alignment, hvor de arbejder med sådan noget weak to strong generalization. Og det her, den her gennemgang kommer til at bære præg af, at jeg ikke helt fatter det endnu, men at det er en af de ting, der skal på to-do-listen. Men sådan kort fortalt, så er det OpenAI, som ligesom, jeg må indrømme, jeg er ved at være lidt træt af retorikken for OpenAI, og jeg synes, jeg var langt mere fan af Sam Altman i starten af 2023, end jeg var i slutningen, må jeg nok sige. Jeg synes det der med, as we prepare for AGI, og du ved, den her, when it's coming, og altså, jeg synes han hyper det meget, ikke? Og den der ledelsesstil, hvor man sådan, er helt sektagtig og sådan noget, ved, altså sådan, ja, det er en helt anden diskussion, men anyways, men jeg synes alligevel, det er interessant at sådan lige lytte til deres researcher, hvor det går hen, og hvad de forestiller sig osv. Men om ikke andet, og hvad man kan mene om deres retorik omkring alt det her, så mener de i hvert fald, at det kommer til at blive relevant, at være i stand til at kunne aligne AI-systemer, som er meget mere, sådan meget mere powerful, end mennesker er. Som er meget mere sådan capable. Jeg kan ikke snakke dansk nu. Altså sådan meget mere... capable end mennesker, ikke? Og det kalder de så for super alignment, det her med, at hvordan aligner man systemer, som er meget klogere end en selv, til at aligne med ens egne interesser. Sådan så man ikke bliver outsmartet, eller hvad man skal sige, af AI, ikke? Og der har de, der indrømmer de så dog, at der er vi ikke helt endnu. Det er ikke fordi, vi har sådan nogle kraftfulde systemer, at der er behov for at udføre det endnu, men de tager det her preparedness sat meget seriøst, og siger vi ligesom, at vi skal forberede os på det og sådan noget, ikke? Så det de prøver ligesom at simulere det her ved at prøve at se, om man kan aligne en stor model, lad os for eksempel bare sige GPT-4, eller et eller andet, med en mindre model, for eksempel GPT-2, eller GPT-2 og GPT-3, whatever. Men altså, om man kan få et eller andet interessant ud af at forsøge at lære. Ja, det må så være den store model, en stor model, at supervisere den med en lille model. Og jeg har ikke helt, noget jeg ikke helt har forstået nu, det er, hvem er det, der lærer noget her? Er det den store model, eller den lille model? Det har jeg ikke helt, det har jeg ikke helt fattet nu, fordi jeg tænker, hvis det er menneske super AGI-situationen, så er det vel super AGI'en, der skal alignes til at gøre, hvad mennesket siger, og ikke finde på alt muligt ubehageligt. Men i virkeligheden synes jeg, det er meget mere interessant det her med, hvis man kan få... Ja, det er måske også, det er i hvert fald interessant i sig selv, hvis man kan forske i noget, hvor man kan få større modeller til at lære noget for mindre modeller. Fordi så har du ligesom skabt noget ud af ingenting, kan man sige. Ikke? Og det føler jeg i virkeligheden rigtig meget, at det her machine learning, AI research, handler om at lave en masse hacks til at lære en masse, uden, altså, hvor det er gratis i forhold til human intervention, eller sådan menneske input. Ikke? Det er også på mange måder, ser jeg også det som, du ved, det her self-supervised learning, hvor du laver language modeling, hvor du bare ligesom har en masse ikke annoteret tekst, hvor du ligesom bare forsøger at forudsige det næste ord. Det er også sådan lidt et, en free lunch på en eller anden måde, ikke?
Fordi, ja, men er det det? Fordi at der er noget, der hedder et menneskelig, altså tekst og syntaks, så er det jo annoteret implicit af mennesker. Ja,
det er så, det skrevet, kan man sige.
Man kan sige, kommer forståelsen og viden ikke i... igennem, at det er mennesker, der har produceret det her tekst.
Men det er sjovt, ikke?
Det tænker jeg, at det gør. Fordi det er sådan en rimelig åbenlyse observation, at det gør det. Men jeg synes det er mærkeligt, det der OpenAI laver. Fordi at, altså, det forudsætter jo, det siger de jo så også selv, at de har ikke det her AGI, men det forudsætter en eller anden form for autonomi. At en eller anden form for intelligens eller agent kan udvikles sig selv autonomt lære, ikke?
Jo.
Den skal jo være autodidakt i virkeligheden, ikke? Altså den skal kunne lære selv, og den skal selv kunne sætte mål for, hvad den vil lære. Fordi når den så kan det, ligesom mennesker, så er den farlig. Ikke? Og mennesker er jo farlige af helvede til i øvrigt, fordi at, de slår jo en masse andre mennesker ihjel. Så det vil den sikkert også på et eller andet tidspunkt gøre, hvis den har viljen til magt, som måske er det, som vi skal frygte. Men at det ikke bare stadigvæk science fiction det her, fordi jeg har det sådan lidt, jeg kan godt lide de der film der, men jeg synes det er noget vullepyg.
Ja, lad mig sige det sådan her, grunden til at jeg er på kører det, og jeg synes det er interessant, og gerne vil vide, hvad der sker, det er egentlig ikke så meget, fordi det her med AGI, og du ved, større modeller, mindre modeller, mennesker og sådan noget. Jeg er interesseret i det her, fordi jeg tænker, om det kan være den lidt, kan det være den nye, sådan, self-supervised learning, på en eller anden måde, hvis det giver mening. Altså,
ja, jeg kan godt se, at...
Jeg tænker, kan det være det her nye hack til at... for de her open, altså de her modeller, AI-modeller, til at skubbe den et nyk mere i retning af free lunch viden eller noget.
Ja, men altså jeg har det sådan lidt mit take på det der er, at det tror jeg ikke vil lykkes, og det er fordi at de er jo begrænset, så den store og den lille model er begrænset af det data, den er trænet på, eller de er trænet på. Og selvom at de godt kan udforske det vector space af boundaries, de har inde i sig, så har de en grænse et eller andet sted. Og den grænse vil de møde, altså det er en mur. Så den lille har en grænse, og den store har en grænse, og så kan det godt være, at den lille har nogle andre grænser end den store, og derfor kan den store lære noget af de grænser, den lille har. Men de er stadigvæk samlet set begrænset i at kunne være kreativ, så at sige. Altså,
det problem, du helt klart, helt konkret har, det er, at den distribution, de outputter med, kommer ikke ud fra det, de er blevet trænet på.
Nej. Det kan den aldrig gøre.
Så de vil aldrig lære noget nyt, noget der er ude for den distribution, de er trænet på.
Nej, det kan den ikke.
Ja.
Og der er vist også lavet noget relativt ny forskning på det der, hvor man ligesom, jeg tror det er Google, der også viser det. Altså intuitivt giver det jo mening, det der, ikke? Og man kan også vise det eksperimentelt, ikke? Man kan tage en hundsmasse... altså billede, for eksempel træne billeder, ikke? Og så fjerne hundene på alle alle billederne, ikke? Altså, og så bed den om at generere en hund. Altså, glem det. Der kommer aldrig en hund ud.
Nej.
Den har aldrig set en hund. Den kan ikke finde en hund. Men, så skal det være, fordi den har fundet en hund et eller andet sted, og så, altså, der er ikke nogen hund, så kan den ikke lave en hund.
Jeg synes, det er interessant, du siger det der med, at sprog er jo ikke free lunch. Altså, det er ikke en free lunch, at de har bare hakket igennem en masse sprog, og så fået noget viden ud af det. Fordi der er jo også nogen, der har lavet sproget. Altså, der er også nogen, der har genereret teksten. Nogle mennesker, der har genereret teksten osv. Så det er jo ikke sådan information, der bare opstod ud af ingenting. Det er bare tilfældigvis en masse information, vi bare har liggende på nettet.
Ja, og det føles som om, at de lærer sig selv nu, fordi vi har ligesom bootstrappet på en måde. Ikke? Det hedder det også... Dengang man skulle lave en compiler, den skulle man skrive kode til, ikke? Så skulle man først opfinde sproget. Hvordan compiler du sproget uden en compiler? Hvad for en sprog skriver compileren? Nå, jamen, så, du ved, så skulle man bootstrap, så skulle sproget selv skrive sin egen compiler, ikke? Og det er lidt det samme, der sker her. Men det betyder jo ikke, at det er blevet, hvad kan man sige, mere på en eller anden måde, altså... Det betyder jo ikke, at den er kommet ud over sine begrænsninger.
Nej,
fordi den kan
det er vel egentlig heller ikke det OpenAI ved det. Men en ting, jeg fik sådan et lille filosofisk moment her for nogle dage siden, hvor jeg kom til at tænke på sådan noget med, at altså, du ved, alt det her AI, det kan jo faktisk kun lade sig gøre på grund af internettet, og på grund af, at der er kommet compute. Altså, der er data på grund af internettet, fordi der er så meget tekst på internettet, og der er compute, eller så meget digital tekst, og der er computer blevet så... Altså, godt, at du ved, det kan lade sig gøre, og det giver mening sådan rent økonomisk at træne de her modeller. Ikke?
Mm-hmm.
Men på en eller anden måde, så kan man sige, så er på mange måder er teknologisk udvikling også infrastruktur. Ikke? Fordi infrastruktur, grunden til alt det her AI kan lade sig gøre, de store large language models, det er på grund af, at vi har noget digital infrastruktur, der gør, at der er en masse data, der er tilgængeligt, så det kan blive samlet op og trænet af nogle virksomheder.
Mm-hmm.
Vi har skabt noget infrastruktur på chip-niveau, der gør, at det har udviklet sig over længere tid, og den infrastruktur kan knuse en masse tal, og det er blevet meget billigt osv., så der er lavet noget infrastruktur der, der gør det muligt. Mm-hmm. Men i virkeligheden, så er det, at det er jo sådan en meget gammel infrastruktur, men det her med, at vi har sprog, vi har et skriftsprog, der er opfundet, og du ved, vi er nogenlunde enige om, hvordan det fungerer. Vi taler et sprog, og der er skrevet bøger, der er lavet grammatik, og der er en eller anden form for ensartethed omkring det her. Ikke? Det er jo på en eller anden måde også infrastruktur, som bare er meget gammel infrastruktur. Ikke? Og jeg kommer bare til at tænke på, nu det er ikke fordi, det skal blive sådan en helt filosofisk snak det her, men i virkeligheden er rigtig mange af de her ting jo bare infrastruktur. De tingene kan lade sig gøre, fordi der er en infrastruktur. Det er jo også, jeg har en ven, som er sådan arbejder med sådan noget klimaforandringer op i Arktis, sådan noget CO2-udledning og sådan noget. Og de har sådan en base op på Grønland, som er bare ud i ingenting. Og hvis de bare skal have en fucking skruemaskine til at skrue, og nogle skruer til at hænge et eller andet op på væggen, og de ikke har det, så tager det altså bare måneder. Fordi skibet skal komme fra... Danmark, og indtil, og du ved, der er ikke nogen veje, så det skal flyves ind og sådan noget, ikke? Det er det der med, at tingene bliver rigtig svære at arbejde med, det er rigtig svært at opleve fremgang, hvis ikke der er infrastruktur til at facilitere det, ikke?
Jo. Men det er jo også, det er jo det, der er, som du siger, teknologisk udvikling, det er jo, altså, vi har jo robotter i dag, som laver robotter til, at, altså, du ved, CNC-skærer metal, som bliver til en robot, som så bliver til en CNC-robot, der så sker noget mere metal. Og altså linealen blev lavet med, hvad ved jeg, hvordan fik vi en lige lineal til at starte med? Måske startede vi med at spænde en snor ud imellem to pinde, ikke også? Og så lavede vi en lige linje der, og så okay, den er nogenlunde lige, så brugte vi den til at lave en mere lige linje, ikke også? Og så fortsætter vi ligesom på den måde. Og til sidst har vi fået høj præcision, lige linjer i metal, og kan lave en forbrændingsmotor, ikke? Som kræver enormt høj præcision i stempler og så videre. Altså, det er jo bare teknologisk udvikling. Det lyder simpelthen så
elementært. Men det slår, mig bare, at en stor del af forklaringen på, at AI på det niveau, vi ser det nu her, kan lade sig gøre, det er på grund af infrastruktur. Altså, det er simpelthen bare fordi, infrastrukturen er så udviklet, at vi kan tillade os, og vi kan altså gøre, at få det er blevet så tilgængeligt, alt det her data. Ja. Det har været der hele tiden. Det har bare været gennem de bøger, du ved, og det har været bøvlet at tage dem op alle sammen, og du ved, læse dem og putte ja, og så er det jo ikke engang det bedste. Og, du ved,
altså det er jo ikke engang det bedste data, vi bruger, altså tekstdata, vi bruger til at træne vores modeller lige nu. Det gemmer sig jo i alle bøgerne, som ikke er digitaliseret, altså helt ærligt.
Ja. Og så kan man sige, så kan man spørge sig selv i forhold til det her weak to strong model generalization, anvender, altså udnytter det en eller anden form for ny infrastruktur, som er opstået? Nej.
Nej.
Ikke rigtigt. Så måske, ja, så måske har jeg lige talt mig selv ud af, at skulle nørde det her i 2024.
Men, nu var det også, at jeg var djævelens advokat, ja. Og gav dig kap til stregen. Men jeg synes stadigvæk, at det er et fedt emne, fordi altså, uanset hvad, så er det jo fedt at følge med i de der ting der. Men altså, jeg er jo lidt på Jan LeCun-siden, ikke, i den her debat, så derfor så er jeg også lidt biased.
Ja, ja. Jeg tror måske, noget af det nye infrastruktur, vi kommer til at se inden for den nærmeste fremtid, det er, jeg tror rigtig meget på det her function calling, det her tool usage med large language models. Ikke nødvendigvis totalt open-ended, autonome agenter på det, som mange forestiller det som. Jeg tror, vi skal 10 skridt tilbage, og så bare sige, hvordan kan vi lave nogle brugbare ting, med noget sprog, der kommer ind, og nogle funktioner, der bliver kaldt. Altså, helt super klar. Værdifuldt, ikke? Og der, jeg tror, internt i mange virksomheder, er der noget infrastruktur, der skal bygges op der, ikke? Du ved, hvad er alle de API'er, der kan kaldes i vores software, for eksempel? Har vi overblik over det? Kunne man forestille sig, at man indekserede det på en eller anden måde, og lavede en agent for hver, sådan så hver agent vidste, hvornår de skulle byde ind, når der var et eller andet problem, der skulle løses, eller et eller andet. Ja.
Jeg tror, at det, der er svært, hvis man vil nørde ting, det er at nørde gode use cases for de her teknologier, fordi jeg føler lidt, at der er en langt større hammer, end der er søm til at slå i brættet med, ikke? Der er for få problemer, der kræver en LLM-agent arkitektur, synes jeg. Jeg har svært ved at se dem. Nogle af de gode og måske det er sådan lidt sjove. Det er sådan lidt analyselegetøjs applikationer, hvor at du kan skrive gå lige ned i al vores data og lav en lille analyse og find det her til mig og vise det på en flot måde, og værsgo, nu er der noget ledelsesinformation, ikke? Og så var det lige pludselig meget nemt at være analytiker, der lavede den slags små ad hoc opgaver. Men sådan er hverdagen bare heller ikke rigtig for sådan nogle folk. Og der er ikke nok af den slags ad hoc opgaver til, at den dyre udvikling, der skal til for at lave den arkitektur, er overhovedet det værd. Så jeg har stadig svært ved at se. Jeg synes, der er meget legetøj derude i øjeblikket, og jeg har svært ved at se kæmpe værdiskabelser af nogle af de der arkitekturer der. Og det er sikkert fordi, at der mangler nogle use cases, som er, jeg vil sige, hvis du kan løse den her med en agentarkitektur, så har du lavet x antal millioner i besparelse for en virksomhed. Fint, let's do it. Ja. Det er altså de færreste virksomheder, der har den form for problemer i den størrelsesorden. Det offentlige har helt sikkert masser, skal lige hilse at sige, af effektiviseringer, der har med den slags at gøre. Men i små, mellemstore virksomheder, der er det ud af buk med svært at se, hvor at det der, det skal blive sådan rigtig vigtigt. Ikke? Så jeg synes det.
Ja.
Jeg er ikke på agenterne endnu.
Nej, nu må vi se. Det er i hvert fald interessant. Jeg synes det er interessant, at jeg kan godt se nogle ting i horisonten i hvert fald, som kan, ja, hvis man tænker på det på en bestemt måde, og hvis man har den rette infrastruktur, tror jeg virkelig også. Nå, lad os gå ud til det næste punkt. Vi er efterhånden ved at have snakket længe, så jeg vil prøve at gøre det hurtigt nu her. Næste, jeg godt kunne tænke mig at kigge på, det er sådan noget som altså syntetisk generering af dataset til instruction og chat fine-tuning af LLM'er. Mm. Og det er faktisk et helt konkret projekt, jeg har her i januar, hvor jeg skal være med til, at jeg skal arbejde på SkoleGPT, som nogle af jer måske har hørt om sammen med Danny. Jeg skal lige hjælpe til der, og der er planen, at vi gerne vil ligesom prøve at få altså, lavet et fine-tunings dataset til instruction-tuning, tror jeg det bliver til at starte med. På dansk, sådan så den ligesom lærer at tale dansk, lidt eller dansk GPT, eller altså et åbent dansk dataset, som kan gøre, at man kan tune Mistral for eksempel, til at tale mere dansk. Og det er faktisk et ret interessant område at dykke ned i. Der er mange interessante metoder til at syntetisk og generere dataset. Så det er faktisk, og det tror jeg faktisk også bliver mere og mere relevant i form af at ja, der bliver bare flere og flere use cases for at træne, fine-tune også de her OpenAI API'er til at fine-tune modeller, til at gøre dem bedre til at løse en eller anden bestemt opgave, og gøre dem mere sådan styrbare i forhold til at opføre sig på den måde, man ligesom gerne vil have.
Men jo, hvad skal man nørde, hvis man vil blive god til det der? Altså, hvilke ressourcer kigger man ned i?
Ja, men for det første synes jeg, det er meget interessant det her med, nu skal vi også, fordi vi skal bare ikke snakke for længe og sådan noget, men hvad hedder det, det der er interessant, det er, at med, du ved, large language models, prætræningsstippet, der tager man alt det tekst, man overhovedet kan få fat i, og så forudsiger man det næste token. Altså, ad libitum, ikke? Rigtig meget. Og det du får ud af det, det er en stor model, som har en masse viden og er rigtig dygtig til at predict the next token. Problemet er bare, at hvis du, jeg tror, der er en, der giver meget godt, hvad skal man sige, eksempel. Hvis man skriver, hvad er Frankrig? Okay, det var et lort eksempel, men hvad er Frankrig, for eksempel? Så vil en large language model, som er tunet på ravl og krat, den vil måske tro, at det er en quiz, den skal generere. Du ved, så siger den, svar A lige med det her, svar B lige med det her, osv. Det kan være, at den begynder, det kan være, at den tolker det som en overskrift til en artikel, og begynder at skrive om, hvad Frankrig er, osv. Det kan være, at den kan opføre sig alle mulige interessante måder, fordi der er så meget i dens træningsdata, der er så mange mulige udfald af det her, hvad der skal komme næste gang i dens træningsdata. Det er irriterende, når man arbejder med dem, og det gør dem sådan rigtig uforudsigelige at arbejde med. Det man så har fundet ud af, det er, at hvis man ligesom fine-tuner dem på, til at opføre sig på en bestemt måde, så bliver de meget mere reliable i forhold til, at når du så spørger, hvad er Frankrig, så forstår den godt, okay, du er en dude, der prompter mig, og du vil gerne vide, hvad Frankrig er. Så aligner jeg ligesom al min viden til at servicere dit spørgsmål, din instruction. Og
det er derfor, hvor følelsen af, at det er en assistent.
Lige præcis. At man aligner ligesom den her model med, okay, jeg skal ikke lave en quiz, jeg skal ikke skrive en artikel, jeg skal faktisk bare besvare det her, som om det var en bruger, der ligesom svarede mig. Ikke? Og det kræver, at man, der kræver det selvfølgelig, at man enten laver de her instruction dataset, som er, du ved, det er typisk, så vil det være en instruktion, så vil det måske være sådan en chain of thought reasoning, og så vil det være et svar, man ligesom giver træner på, for ligesom at få den her alignment ind, sådan så ligesom er med på, det instruction tuning, vi beskæftiger os med, ikke?
Jo.
Og så lærer den ligesom at bruge alt det viden, den har, ned i det her format, kan man sige, ikke? Det man skal nørde, når man skal gøre det her, det er, at fordi man højst sandsynligt ikke har ressourcerne, og ikke gider at lave det her dataset manuelt, fordi det er sådan rimelig komplekst og rimelig ressourcekrævende at lave, så prøver man at finde ud af nogle metoder, hvorpå man kan gøre det sådan rent, hvad skal man sige, syntetisk i stedet for. Og der er forskellige metoder, der er, hvis man vil gøre det på dansk, for eksempel, så den mest lovende metode, jeg har fundet lige nu, det lyder måske simpelt, men det er at oversætte nogle af de åbne datasæt, der er derude fra engelsk til dansk, med sådan noget som GPT-4, altså med en model, der er meget større, som ligesom, man ligesom kan låne dens dansk, hvad skal man sige, kunstfærdigheder. Ikke? Ellers kan det være sådan noget med, at du ligesom har noget dansk data, hvor du ligesom bare, det kunne være Danish GigaWord, hvor du samler data random, og så beder den om at sige, jeg har det her stykke tekst, stil et spørgsmål til det her stykke tekst, have det ind som kontekst, og så give et svar, for eksempel. Sådan som så man ligesom, er det igen det her med fordelingen, det man vil gerne ud af, hvis du bare samler modellen, så får du bare 100% den fordeling, den ligesom har selv, men hvis du får noget ekstern tekst ind, så kan du ligesom stimulere den her fordeling og ligesom sætte den i nogle andre retninger. Det er i hvert fald sådan teorien. Og så er der forskellige måder med, at man kan, altså det, man kan sige, der er jo også nogen, der har fundet det her med, hvis man ligesom giver en instruktion til GPT-4, og så instruerer den i at tænke det igennem step by step på en eller anden måde, så får du en instruktion, en chain of thought reasoning, og så et svar. Hvis du så ligesom tager instruktionen og svaret bare ud, og så træner små modeller på det.
Mm.
Sådan så du ligesom, du får GPT-4 til at lave chain of thought, men det fjerner du ligesom, når du træner de små modeller. Så kan det give nogle rigtig interessante ting. Fordi så bliver GPT-4 bedre. Altså der er alle mulige forskellige metoder til ligesom at gøre det her i så høj kvalitet som muligt. Og det er et helt forskningsfelt, og det er en ret stor del af årsagen til, at de her mindre modeller bliver bedre og bedre. Det er fordi, de bliver trænet på højere kvalitetsdata, som er mere alignet med den måde, man gerne vil have dem til at opføre sig på.
Ja.
Så ja, det er et forskningsområde, så nu må vi se, hvad det bliver til, men det kommer jeg helt sikkert til at kigge meget mere ned i her inden for de næste par dage i virkeligheden, fordi der skal laves noget data, så vi kan få nogle danske sprogmodeller.
Det lyder rigtig spændende.
Yes.
Så har du et sidste punkt. Kan vi nå det?
Sidste punkt, og det kan vi godt. Jeg lover at gøre det kort. Og vi har på en eller anden måde lidt snakket om det, men noget jeg godt kunne tænke mig at kigge ind i os, det er sådan bare sådan generelle metoder til at arbejde med den her prompt engineering del. Altså ikke nødvendigvis modelniveauet, fordi det er i virkeligheden to meget forskellige verdener at operere i. Ikke? Du kan sidde og køre PyTorch med large language models, modelarkitektur osv., køre på GPU og sådan noget. Eller du kan bygge på det her language model output prompting interface, og der sker også en hel masse der. Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i, hvad for nogle bud, der er derude, på hvordan man ligesom, hvad for nogle abstraktioner man laver, når man vil lave de her, for eksempel de her multiagentsystemer. Hvordan tænker man abstraktionerne ind, når man gør det? Hvad kommer der til at opstå af de her forskellige ting? Fordi jeg er ikke sikker på, at multiagentsystemerne bliver det, der kommer til at være brugbart på kort sigt. Jeg tror mere, det bliver sådan noget med, hvordan kan vi ligesom på en eller anden måde give de her LLM'er de bedste forudsætninger for at navigere rundt i den funktionalitet, vi har til rådighed.
Mm.
Og så behøver vi ikke nødvendigvis at kalde det for en softwareudvikleragent og en dit og dat agent, men ligesom bare have nogle prompts liggende forskellige steder, og så vide, hvornår man skal hive de rigtige og forkerte frem. Og ikke mindst ikke de forkerte frem. Så kommer der også til at blive sådan noget med, hvordan evaluerer man de her ting. Der kommer man også til at skulle tænke på nogle helt andre metoder, fordi der er ikke noget F1, accuracy, recall, på samme måde, som der var i gamle dage. Der skal nogle nye, metoder til. Og en af de mere elegante metoder, jeg har hørt, det er det her med hvor den kære Johan Rosenkilde fra GitHub Copilot, hvor en af de måder, de evaluerer GitHub Copilot på, det er, at de sampler ligesom repos for GitHub, tager unit-testene, fjerner så kan man sige, indmaden af de forskellige unit-tests for GitHub Copilot til at generere unit-testene, givet et repo, og så kører de ligesom alle de her unit tests, og så måler de ligesom, hvor mange af dem, der succesfuldt kører igennem. Og det er sådan en eller anden form for proxy for, hvor god har Copilot været til at forstå det her projekt, til en sådan grad, at den kan skrive unit tests, som går igennem, agtigt. Og selvfølgelig tjekker de for, at unit testen ikke bare er true, og sådan noget, altså. Men sådan de her måder at tænke evaluering ind i, de her meget, meget komplekse outputs, som vi kommer til at arbejde med i 2024, er jeg ret overbevist om. Det tror jeg bliver rigtig spændende. Det kommer til at stille høje krav til sådan noget som machine ML ops for eksempel, og hele. Jeg tror, det kommer til at sætte høje krav til, hvor seriøst man skal tage sådan noget som data lineage, logging af data og monitorering og alt sådan noget her.
Ja. Hvad med annotering? Er annotering væk?
Annotering? Nej, men det kommer også til at sætte høje, det kommer til at sætte høje krav også til sådan noget med human in the loop annotering. Altså sådan noget med, hvordan kan vi integrere de her outputs steder, hvor det giver mening, hvor at der er en høj alignment mellem et rigtigt menneske, som skal udføre sin opgave, og som kan få værdi ud af det her output, og så den evaluering, vi gerne vil lave. Lidt ligesom Midjourney, du ved. Du får præsenteret 4 billeder. Du vil gerne have det bedste. Mm. Du vælger det bedste.
Lige præcis. Jeg tænker, at
Hvordan kan du få den reneste feedback, den bedste feedback loops ind, ja, som er så retvisende i forhold til det, du gerne vil måle som muligt? Det tror jeg, hvis man vil rigtig noget med det her, så skal man tage det der seriøst. Det er nogle helt nye krav, det kommer til at stille til vores ML-ops tankegang, som jeg ser det her.
Ja.
Ja.
Godt.
Fuck, jeg føler bare, jeg har wall of text snakket i 20 minutter nu.
Det er godt, der er masser af tekst, der kommer ud af den her transkribering på, ja, en time. Så det kan vi jo donere til nogen, der gerne vil lave, ja, det ene og det andet. Der er både, ja, video, og der er masser af tekst.
Det vil vi fandme gerne.
Den er også transkriberet, ja, via noget machine learning, så nej.
Ja.
Yes, jamen det var, hvad vi skal nørde i 2024, og så skal det siges, at vi skal jo selvfølgelig også have en masse nye interessante gæster. Ja. Nogle har vi rækket ud til, nogle kommer vi til at række ud til snart. Mm. I ved måske ikke, hvem jeg er, nogen ved måske lidt, hvem jeg er.
Ja.
og det glæder vi os rigtig meget til, fordi en ting er, at Junge er, at vi sidder og snakker, men det er bare sjovere, når der er andre med.
Det er lidt ligesom at træne sprogmodeller, ikke? Det med syntetisk data, ikke? Det der med diversiteten, ja, i det, der kommer ud. Det skal ligesom udfordres lidt, ikke?
Altså, Junge er den store model, jeg er den lille model, og vektorspacet er simpelthen ikke stort nok. Det samlede areal, eller rum, må vi nok hellere kalde det, er ikke godt nok. Så vi skal have nogen ind, som kan udvide vores vektorspace.
Ja, lige præcis.
Godt så.
Oh ja, mega fedt. Ja. Det var den første episode i 2024, og ja, vi er bare glade for, at I lytter med, og gå ind og tjek vores website, hvis det ellers er up and running.
Ja, når vi kommer ud, så kører det igen, bare roligt.
Ja, det kører ikke nu her, så, men det håber vi, det gør.
Nå, og ja, rigtig så godt nytår til alle sammen.
Ja, rigtig godt nytår alle sammen, og vi ses i næste uge. Tak fordi I lyttede med.